Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Iedzīvotā iniciatīvas grupa, kas cīnās par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu vienīgajam īpašumam, ir vērsusies pie valsts prezidenta Egila Levita lūdzot viņu personīgi atbalstīt šo kolektīvo iesniegumu, kas pašlaik atrodas izvērtēšanā Saeimas budžeta un finanšu komisijā. Iniciatīvas atbalstam ir savākt vairāk nekā 40 tūkstoši iedzīvotāju parakstu. Kopumā 22 Eiropas Savienības un Eiropas ekonomiskās zonas dalību valstī pēdējo 14 dienu saslimstība ar COVID-19 nepārsniedz 15 gadījumus uz 100 tūkstošiem iedzīvotāju. Tā liecina Eiropas slimību profilaks un kontrolas centra apkopotie dati. Šo valstu vidū ir Latvija ar 3,02 gadījumiem uz 100 tūkstošiem. Zemkopības ministrija piemērosies kopējam ministrija izstrādātajam tiesiskajam regulējumam pārejai no ārkārtējās situācijas uz ikdienas režīmu. Ministrija norāda, ka no savas puses nav sniegusi speciāls priekšlikums par nepieciešamajiem pasākumiem tās pārziņā esošo nozaru pārstāvju iespējami ātrākai un efektīvākai darba atsākšanai ierastajā ritmā un tālāk piemērosies kopējam valsts pārvaldē noteiktajam regulējumam. Kultūras ministrija tikai vasaras otrajā pusē zinās ietaupījums no nenotikušajām Latvijas skolas somas kultūras aktivitātēm. Programmas mērķis ir skolniekiem dot iespējas apmeklēt kultūras pasākumus. Valsts finansējums paredzēts, lai skolniekiem sektu ieejas biļešu maksu, transporta izmaksas, viesizrāžu un profesionālo radošo projektu un darbnīcu izmaksas. Londonas mērs Sadiks Hans aicinājis Lielbritānijas premjerministra Borisa Džonsona valdību pagarināt pārejas periodu, kurā Lielbritānija jāvienojas ar Eiropas Savienību par tirdzniecības attiecībām nākotnē. Brisele jau ir brīdinājis, ka sarunām atvēlēts pārāk maz laika, bet COVID-19 pandēmija izraisīs arī Londonā aicinājums premjerministram lūgt sarunu pagarinājumu. Taču tas būtu milzīgs solis atpakaļ Britu valdībai, kas solījusi par katru cenu līdz gada beigām pāraut visas saites ar Eiropas Savienību. Radio Skonto dienas ziņas tapuši sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.